Ja tällainen tekninen ongelma, ja sitten mulla on tää läppärillä tämä runko tähän, sanotaan nyt sitten Raamattu tunniksi tätä, tai mikä tämä onkaan. Tämä aihehan on juutalaisten evankeliointi, ja joku voi heti sanoa, että mitäs tämä meihin kuuluu, koska juutalaisten kohtaaminen Suomessa on aika harvinaista. Suomessa juutalaisia asuu noin 1000, mutta yllättävän usein kuitenkin tiedän uskovia, että he ovat tavanneet ulkomaalaisia juutalaisia. Myöskin Israelin matkailua on paljon, jossa jos haluaa todistella siellä, niin ei päde ihan samat lainalaisuudet kuin täällä Suomessa. Se on vähän eri asia siellä. Ja itse asiassa roomalaiskirje 1.16 sanoo näin, että sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi juutalaisille ensin. Ja tämä on sellainen asia, mitä on todella laiminlyöty kristikunnassa. Ei ole menty julistamaan juutalaisille ensin. Nimittäin, kenenkäs apostoli se Paavali oli? Pakanainen. Oikea vastaus heti kajahti sieltä. Pakanainen evankelista, pakanainen apostoli menee kreikkalaisen maailman keskelle, tuo evankeliumin Eurooppaan ja niin edelleen. Kuitenkin noudatti aina määrättyä kaavaa, vaikka ei kaavoissa yleensä pitäisi paljon ajaa, mutta hän silti noudatti tätä. Täällä sanotaan apostolilta 13.5, kun hän oli lähtenyt lähetystyöhön ihan ensi alkuunsa. Ja sanotaan näin, ensimmäinen paikka, mihin he tulivat. Ja tultuaan Salamiiseen, he julistivat Jumalan sanaa juutalaisten synagogissa. Siis sillä alueella useammassa synagogassa he julistivat evankeliumia. Tietenkin ollen itse juutalaisia, heillä oli tavallaan niin kuin pääsy sinne, että meidän ehkä ei onnistu mennä synagogaan. Tosin tiedän, se kuului muuten Turun baptistiseurakuntaan, Seppä Koskinen. Se on kauan sitten eli, ja hänellä oli sellainen vähän pitkänpuoleinen toi kokousmatka. Hän nimittäin asui Salon seudulla, ja seurakunta oli Turussa. Ja hän käveli tämän matkan edes takaisin aina kokoukseen. Tästä syystä Salosta. Tästä syystä hän lähti jo lauantaina. Ja tultuaan sitten Turkuun, niin hän, Turussa on synagoga, niin hän meni sinne synagogaan. Juutalaiset, kun menevät synagogaan sapattina, se on vähän niin kuin avoimien ovien päivä silloin siellä. Ja hän meni sinne ja tutustui niihin ihmisiin ja vietti aikaansa siellä ja niin edelleen. Ja yöpyi jossain uskovissa sitten lauantaina ja sitten sunnuntaina meni sinne siihen aikaan baptistiseurakunnan rukoushuone muistaakseni Ursiinin kadulla, aika keskustassa puutalo. Ja sitten aamukokouksen jälkeen lähti kävelemään takaisin Saloon. Mukava heitto. Ja mies teki tätä uskollisesti muuten. Ja sitten tämä Israelin itsenäistymisen aika lähestyi vuonna 1948, niin Seppä Koskinen julisti siellä näille juutalaisille, joka ei silloin näyttänyt todennäköisiltä, että tämä asia mitenkään tapahtuisi, niin hän julisti, että te tulette saamaan itsenäisyyden hyvin pian. Hän profetoi siellä. Ja kun se sitten tapahtui, se itsenäistyminen, niin Seppä Koskinen nousi arvoon arvaamattomaan juutalaisten keskuudessa. Ja sain jo vähentää aggressioon. Niin sitten, kun Israelin valtio täytti 10 vuotta, niin siitä, Suomessakin oli sitten juhlat, tuolla, olikohan se nyt sitten, mä en muista missä ne pidettiin, olisiko ollut Helsingin synagogassa tai suurlähetystössä tai jossain. Ja sinne kutsuttiin kaksi hengellisen sektorin miestä. Toinen oli arkkipiispa, en muista kuka silloin oli, Salomies muistaakseni arkkipiispana. Ja Seppä Koskinen puettiin profeetan asuun. Hänet oli kutsuttu myöskin sinne. Eli ei tämä ihan turha reissu ollut, ei Sepältä toimia tällä tavalla. Seppä se muistaakseni oli. Edelleen jos katsotaan apostolien teot 13.14, kun Paavali tulee sitten eteenpäin menee, mutta he vaelsivat Pergeestä eteenpäin ja saapuivat Pisidian Antiokiaan. Ja he menivät synagogaan sapatin päivänä ja istuutuivat. Ja sitten sanotaan, että he julistivat siellä sanaa. Edelleen apostolin 14.1 sanotaan, Ikonionissa he samoin menivät juutalaisten synagogaan ja puhuivat niin, että suuri joukko sekä juutalaisia että kreikkalaisia uskoi. No tokikin tässä oli eräs strateginen seikka myöskin, joka ehkä oli Paavalin mielessä, nimittäin se, että juutalaisethan tunsivat vanhan testamentin ennestään, ja kreikkalaiset, kun tuli uskoon, niin oli ihan pihalla kaikesta Jumalaan liittyvästä, ja näistä juutalaisista tuli seurakunnan ensimmäisiä johtajia siksi, että he pakanamaissakin, koska he jo tunsivat Jumalan sanaa niin paljon, että sitä ei millään lailla tarvinnut heille enempi opettaa. Ja uutta testamenttia ei ollut edes kirjoitettukaan Paavalin aikana. Eli vanha testamentti oli vielä silloin se ainoa raamattu, mikä oli käytössä. Se vaan sitten, että meillä tulisi olla tämä asenne, kun kerran sanotaan, jotka Israelia siunaa, heitä siunataan. Minä en käsitä mitään muuta tapaa niin hyvin siunata kuin se, että parasta annetaan heille ja parasta kai on vielä evankeliumi. Eikö niin? No nyt kun juutalaisia kohdataan ja ehkä Israelissa ehkä lähdet joskus aktioryhmään tai jotain muuta, sinnehän järjestetään paljon näitä tällaisia tai turistimatkalla haluat jutella jonkun kanssa, niin on syytä ymmärtää, että juutalaisen ongelma on toisenlainen kuin suomalaisen ongelma. Meidän on keskityttävä vähän toiselle kulmalle evankeliumia. Suomalaisista vielä joku vuosi sitten noin 2/3 uskoi, että Jeesus on Jumalan poika. Mutta parannuksen tehneitä suomalaisista on ehkä 2-3%. Israelissa on täysin päinvastoin. Jos juutalaiselle selviää, että Jeesus on Jumalan poika ja luvattu Messias, en muista yhtään tapausta, etteivät he olisi myös tehneet parannuksen sen seurauksena. He ilman muuta silloin halusivat antaa elämänsä tälle, jonka he ymmärsivät nyt olevan Messias. Näin ollen, kun juutalaisen kanssa keskustelee, niin se ydinkysymys on siinä, että onko Jeesus, nasaretilainen, tämä luvattu Messias. Siitä pitää, se on se teema, missä pyöritään. Suomalaisellehan tämä tällä tavalla ei tarvitse lähestyä samalla tavalla, vaan täällä enemmänkin keskustellaan siitä, että sun täytyisi antaa elämä sille Jeesukselle, eikö niin? Mutta Israelissa sun on turha mennä sanoa, että anna elämäsi Jeesukselle, kun niiden on valtava kynnys uskoa se, että Jeesus on todella luvattu Messias siksi, että he on olleet 2000 vuoden propagandan alaisuudessa rabbiensa taholta. Muuten sana rabbikin tarkoittaa suuri, että se jo heti viittaa siihen, mistä Mika täällä puhuu, että Jumala ei ole kutsunut meitä suureksi Herran palvelijaksi, vaan Herran palvelijaksi, Jumalan ihmiseksi. Siitä se on se, mistä täytyy lähteä liikkeelle juutalaisen kanssa. Lähdetään välttämättä liikkeelle siitä. Ehkä liikkeelle lähtemiseen tarvitaan tällaista luottamusta. On paras tutustua kaveriin eikä pelästyttää sitä heti, jos se on sellainen, jonka kanssa voi olla pitemmästi tekemisissä. Niin, että antaa vähän sen nähdä, minkälaisia uskovaiset ovat yleensä. Koska Raamattu sanoo, että Jumala ikään kuin antaa sen Kristuksen tuntemisen tuoksun levitä meistä. Sehän on Jumala, joka sen vaikuttaa. Me emme voi leyhytellä itsestämme muuta kuin hiehajua. Tai deodoranttimme hajua tai hajuvetemme, mitä kukin käyttää. Mutta Kristuksen tuntemisen tuoksun tuo esiin Jumala. Tämä on selvästi sanottu Raamatussa. Mutta joka tapauksessa siihen on, jotta se voisi tulla uskoon, on päädyttävä tähän aiheeseen, onko Jeesus luvattu Messias. Ja nyt jos katsotaan, mitenkä apostoli Paavali toimi, ja alkuseurakunnan evankelistat, joista voi mainita Justinus Marttyyrin, joka oli itse Samariasta kotoisin, tosin kreikkalainen syntyperältään, mutta hän tunsi juutalaisuuden hyvin, niin sama metodi. Täällä sanotaan apostolien 28-23, ja he määräsivät hänelle päivän, siis nämä juutalaiset, ja silloin tuli heitä vielä useampia hänen luoksensa majapaikkaan, sinne Roomaan, missä Paavali oli lievässä vankeudessa. Ja näille hän aamu varhaisesta iltaan asti selitti ja todisti Jumalan valtakunnasta lähtien Mooseksen laista ja profeetoista saadakseen heidät vakuutetuiksi Jeesuksesta. Ei ole, tietysti aina tähän juutalaisenkin tehoa tämä oma todistus, mutta se harvoin riittää. Mutta se kyllä aukaisee tietä, kun oman todistuksesta tuo. Ja sitä, se on siis aina valttia. Tämä oma todistus, se kannattaa aina heittää peliin. Eikä muuten tarvitse sitten ajatella siinä, että niin kuin jotkut ajattelevat, mun elämä ei ollut ennen uskoontuloa niin dramaattista, että ei tässä nyt voi kertoa omaa uskoontuloaan, kun ei ole semmoisia kertomuksia kuin niillä, jotka on ollut huumeissa ja hirveitä juoppoja ja varkaita ja linnassa istuneet kauan ja niin edelleen. Olkaa, ei se saattaa johtaa pahimmassa tapauksessa sellaiseen, muistan kun nämä, jotka oli linnassa istunut, tuli uskoon sitten niitä useampia, niin niille syntyi kauhea kilpailu siitä, kuka on kauemmin istunut linnassa, niin se on kunkku. Niin kuin uskovienkin keskuudessa. Et mä muistan, kun yksikin oikein tuhahti, kun siellä oli yksi kaveri, joka oli ollut jostain pikkurikkeistä linnassa. Hässä on semmoinen pikku nilkki se, eihän se ole istunut mistään kunnollisesta. Niin se osoittaa, ettei siinä nyt ole ihan vielä päästy vapauteen kaikesta, eikö niin? Kuule, jos sä oot pyhäkoulussa tullut uskoon, niin kerta kaikkiaan kerro se ihan rohkeasti. Se on sama asia. Ja sitten keskittyä siihen, mitä siitä on saanut Jumalalta. Kaikkihan on saanut samat asiat. Olkoon se lähtökohta taustalla mikä tahansa. No siis se toimii juutalaiseenkin. No sitten tärppinä voi sanoa näin, että on olemassa sellainen Messiaan valtakirja oltava, joka on oikea Messias. Toisin sanoen, määrätyt asiat ainakin täytyy olla hänen elämässään toteutunut. Miika 5:2 puhuu siitä, että oikea Messiaan täytyy olla syntynyt Betlehemissä. Siis kaikki muut Messiaat on vääriä messiaita. Juutalaisethan on muuten voidelleet lukuisia vääriä messiaita messiaiksi, eli Kristuksiksi. Dramaattisin vaihe oli vuonna 132, jolloin jälkeen Kristuksen, jolloin sitten juutalaiset nousi kapinaa, ja se kapinakenraali Simon bar Kokhba voideltiin rappi Akivan toimesta messiaaksi, ja siinä kapinassa kävi kuitenkin kalpate. Mutta sitten on jälkeenpäin oli esimerkiksi 1600-luvulla tunnettu messias, muistan nyt just nimeä, mutta Turkin sulttaani vangitsi hänet, ja loppupelissä se messias sitten kääntyi muslimiksi. Että sillä oli semmoinen story. Mutta täällä sanotaan, Miika 5 ja 2, mutta sinä Bethlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta iankaikkisista ajoista. Siis tämä ei ole kuka tahansa kuningas eikä kuka tahansa hallitsija, vaan iankaikkisuudesta kotoisin oleva kuningas, iankaikkisuudesta lähtöisin oleva, täytyy olla syntynyt Betlehemissä. Ja muuten nämä ei kukaan ollut Betlehemissä syntynyt, nämä kaverit, jotka oli näitä vääriä messiaita, että olisi luullut rabbien tuntevan Raamattua sen verran edes, että jos sen nojalla olisi todennut, että ei nämä voi olla messiaita millään, kun nämä ei ole syntynyt Betlehemissä. Pitää olla syntynyt Betlehemissä. Messia valtakirja on sellainen. Edelleen sen henkilön pitää toimia, että sen päätoiminta-alue on Galileassa, siellä Genesaretin järven ympäristössä. Siellä siitä sanotaan Jesajan kirjan 8:23 näin. Mutta ei jää pimeään se, mikä nyt on vaivan alla. Entiseen aikaan hän saattoi halveksituiksi Sebulonin maan ja Naftalin maan, mutta tulevaisuudessa hän saattaa kunniaan mereen tien Jordanin tuonpuoleisen maan pakanain alueen, sanoo meidän Raamattu, mutta alkukieli sanoo pakanain Galilean. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden ja niin edelleen. Ja sitten sanotaan, lapsi on meille syntynyt. Poika on meille annettu, jonka hartioilla on Herraus, hänen nimensä ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauha, ruhtinas. Eli mä vähän loikin täällä 9. luvussa eri kohtia. Pankaa 9:1-5 sinne, jos kirjoitatte siinä. Jesaja. Joo, ja Sebulonissa ja Naftalissa nimenomaan. Ja Sebulonin alueella on Nasaret, ja Naftalin alueella on Kapernaum. Ja nämä on ne kaksi kaupunkia, missä Jeesus asui. Ensin Nasaretissa ja sitten Kapernaumissa. Eiks niin? Eli Jesaja 8:23-9:5. Sitten edelleen, jos pysytään täällä Jesajassa, niin Messiaan täytyy tehdä ihmeitä, määrätylaisia ihmeitä nimenomaisesti. Täällä sanotaan näin, Jesaja 35, otetaan nyt vaikka sitten ensin jae 2, ja sen jakeen loppuosa, he saavat nähdä Herran kunnian. Tämä Herran kunniahan on aina Messias Raamatussa. Se on Messiaan salanimi ikään kuin, taikka vanhassa testamentissa käytetty nimi. Ja he saavat nähdä tämän Herran kunnian. Ja sitten sanotaan jakeessa 5, siis Jesaja 35 ja 5. Silloin avautuvat sokeain silmät ja kuurojen korvat aukeamat. Silloin rampa hyppii niin kuin peura ja mykän kieli riemuun ratkeaa. Ja just tällaisia sairaitahan Jeesus paransi, eikö niin? Toisin sanoen, ja sen muuten Talmudkin, joka on juutalaisten tällainen Raamatun selitysteos, noin metri hyllyssä kirjoja, niin ne tunnustavat sen siellä, että Jeesus teki näitä ihmeitä. Mutta he sanoivat, että se käytti noituutta, jota se oli käynyt Egyptissä opiskelemassa. Ja siinäkin he todistivat oikeastaan evankeliumin todeksi, koska Jeesus todella oli Egyptissä ollut, eikö niin, koska hän silloin pikkuvauvana joutui pakolaisena Egyptiin, kun Herodes rupesi tappamaan niitä Betlehemin lapsia. Okei. Hänen on kuoltava määrätyllä tavalla. Jesaja 53 kertoo näin tässä jakeessa 5. Tämän Rabbi Kimchi esimerkiksi myöntää, että tässä puhutaan Messiaasta, mutta sanoo, mutta ei kuitenkaan siitä nasaretilaisesta. Tässä sanotaan, hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahan tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme parannetut. Niin nämä haavat ja runtelu viittaavat siis siihen, hebrean kielessä käy paremmin vielä ilmi. Haavoittaminen ei vaan mikään naarmu, vaan todella ne naulan jäljet viittaavat tähän kohtaan. Ja se runteleminen siihen ruoskimiseen, joka Pontius Pilatus määräsi Jeesuksen osaksi. Edelleen Sakarian kirjan 12. luku kertoo saman asian oikeastaan siellä jakeessa 10. Sakaria 12.10. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen, he katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Itse asiassa psalmi 22 kertoo siitä siinä on vain pieni ongelma, tekstiongelma alkuteksteissä. Täällä nimittäin sanotaan tällä lailla, psalmi 22:17 loppuu näin, tai luetaan kokonaan, sillä koirat minua piirittävät pahain parvi sartaa minun käteni ja jalkani niin kuin jalopeurat, sanotaan meillä tässä. Nyt ei ole tässä läppitaulua, että voisin näyttää tämän käytännössä, mutta tämä niin kuin jalopeura on hebreaksi ka'ari. Ja he ovat lävistäneet, on ka'aru. Ja tämä iin ja uun välinen ero on sellainen, että ne on muuten ihan samannäköiset. Uu menee näin, tällainen väkä. Ja ii on samanlainen väkä, mutta vähän lyhyempi. Ja Septuaginta esimerkiksi on kääntänyt tämän, joka käännettiin jo 200 vuotta ennen Kristusta. Huomatkaa siis, ettei ollut mitään kirkkopoliittista syytä kääntää, niin käännettiin jo, että minun käteni ja jalkani he ovat lävistäneet.
Espanjalainen Rampus sanoi niin. Myös
tämä englantilainen. Okay. Enkö mä ollut sanonut muka sitä?
22 ja 16. Täällä alhaalla on maininta siitä, että jotkut tekstit sanoo like a lion.
Mikä sulla on? Hei, sun nimi on King James.
New King James. No. I love this Bible.
Nää on hebrealaisin merkein niin kuin jalopeura. Kaari.
Joo, ihan selkeästi. Joo, hyvä, sä oot harjoittanut. Tätä on just selitys.
Ja tämä on ka'aru, he lävistivät. Ja useissa käsikirjoituksissa lukeekin ka'aru. Mutta koska rabbit sai päättää, mitkä käsikirjoitukset on hyväksytty, niin sen tähden valitsivat tietenkin tämän, koska tämä viittasi liian selvästi Jeesukseen. Mistä on korkki? Eli joskus voi olla pienestä kiinni. No niin, mennään eteenpäin. Tämä ei nyt ole suuri kysymys, eikä tämä oli lähinnä mielenkiinnon vuoksi vaan, koska tätä ei kannata vetää juutalaiselle esiin, koska tämä ei ole hebrealaisessa raamatussa näin, vaan he on lukeneet, että näin kaaruu, ja sillä selvä. Kaaruu, se pitää ääntää. Kaaruu, ei siis karuu. Sitten ylösnousemuksesta on mainintaa siellä, selvä maininta esimerkiksi psalmissa 16.10, että Messiaan pitää olla tällainen, että sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, siis hän joutuu tuonelaan, mutta ei hyljätyksi sinne, etkä anna hurskaasi nähdä kuolemaa on meidän käännöksemme, mutta alkuteksti sanoo, että anna hurskaasi nähdä maatumista, hänen ruumiinsa ei siis mätäne sinne hautaan. Joo, nyt King James on parhaita käännöksiä maan päällä. Suosittelen. Joka englantia osaa, niin kannattaa hankkia. Mutta kysykää Eerolt sit aina. Okei. Sitten hyvin selvä kohta siitä, että Jeesus on noussut isän oikealle puolelle ja hallitsee siellä, on psalmi 110 ja 1. Jossa sanotaan tällä lailla. Nämä kyllä kannattaa kaikki oikein jos haluaa Raamatusta keskustella juutalaisen kanssa, niin ottaa esiin. Herra sanoi minun herralleni, istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astin laudaksi. Herra ojentaa sinun valtasi valtikan Sionista, hallitse vihollistisi keskellä. Ja tässä on vielä sekin, että nyt Herra hallitsee vihollistensa keskellä, koska hän asuu meissä uskovissa ja me asumme Herran vastustajien keskellä, eikö niin? Herra kyllä hallitsee, täällä hän hallitsee seurakunnassa, hän hallitsee uskovissa, mutta hän ei vielä ole tässä maailmassa hallitsija siinä mielessä, että hänet olisi tunnustettu täällä kuninkaaksi. Eli tämä on hyvä kohta tämä psalmi 110.1. Ja sitten tärkeä kuin mikä on vielä yksi asia, että Jumala kuitenkin puhuu uudesta liitosta. Jeremia 31 ja 31. Katso, päivät tulee, sanoi Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. Ja sitten voi panna viiva 3, se jatkuu se juttu, mutta en lue. Jeremia 31-33. Uusi liitto, ja huomatkaa, kun ne aina sanoo, että no se on teille pakanoille hyvä tuo Jeesus, ja se uusi liitto, meillä on omamme, niin tämä sanoo nimenomaan, minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. Eli uusi liitto koskee juutalaisia ennen kaikkea. Meillä ei vanhassa liitossa ole oltukaan, meille kaikki on uutta, mutta heillä se nimenomaan on uusi liitto. Että siitä vanhasta liitosta on syytä irtautua ja tulla uuteen liittoon. Uusi testamentti esimerkiksi hebreaksi on hapsoraa, joka tarkoittaa uusi liitto. Sitten jos halutaan juutalaiselle antaa neuvoja, että mitä hänen kannattaa uudesta testamentista lukea, niin suositelkaa aina Matteuksen evankeliumia ennen muita evankeliumeja, koska Matteus kirjoitti sen alun perinkin juutalaisille. Ja siellä enemmän kajotaan tähän puoleen, että juutalaisen näkökulmasta tuodaan evankeliumia esiin. Esimerkiksi messiaaniset juutalaiset, taikka silloin kutsuttiin heitä nasaretilaisiksi, niin he, siis tarkoitan varhaisen seurakunnan aikana, niin he lukivatkin oikeastaan vain Matteuksen evankeliumia, koska se oli heidän näkökulmastaan kirjoitettu evankeliumi. Ja hebrealaiskirje on toinen, mitä heidän kannattaa lukea. Ne vastaa tähän kysymykseen, onko Jeesus luvattu Messias kaikkein parhaiten. Sitten eräs kysymys on, että on puututtava aiheeseen, kuinka on, tai lain mahdollisuuteen olla pelastuksen väline, koska hän ymmärtää asian niin. Juutalainen ymmärtää parannus, tshuva hebreaksi, on paluu lain ja perinnäissääntöjen noudattamiseen. Kun sanot, kyllä heilläkin on tällainen sana ihan, että tehdä parannus. Lachzor latsuva, palata kääntymykseen kirjaimellisesti. He ymmärtää sen näin, että se on, että ihminen alkaa jälleen noudattaa lakia ja perinnäissääntöjä. Ja ennen kaikkea perinnäissääntöjä. Juutalaisille täytyy tehdä hyvin selväksi, että laki ei voi pelastaa. Ja mikä sen tehokkaammin tekee selväksi kuin itse laki. Eli Mooses 28, 5 Mooses, joo, hyvä, että sanot. 5 Mooses 28, ja otetaan nyt ensin siunauksesta, 28.1-2. Jos kuulet Herran sinun Jumalasi ääntä, ja pidät tarkoin, ja sitten täytyy alleviivata oikein vahvasti, pidät tarkoin kaikki hänen käskynsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin Herra sinun Jumalasi asettaa sinut korkeammaksi kaikkia kansoja maan päällä, ja kaikki nämä siunaukset tulevat sinun osaksesi, ja sitten ne luetellaan. Mutta 28.15 sanoo, mutta jos sinä et kuule Herran sinun Jumalasi ääntä, etkä tarkoin pidä kaikkia hänen käskyjensä ja säädöksiänsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin kaikki nämä kiroukset tulevat sinun päällesi ja saavuttavat sinut. Ja kyllä jokainen juutalainen ymmärtää, että he ei ole tarkoin pitäneet kaikkia hänen käskyjensä ja ettei maan päällä ole yhtään ihmistä, joka olisi näin tehnyt. Toisin sanoen laki ei voi pelastaa. Vanha liitto ei voi pelastaa. Myös näitä perinnäissääntöjä tulee kyseenalaistaa. Mä oon aina kyseenalaistanut, kun esimerkiksi ne ei saa syödä lihaa ja maitoa yhtä aikaa. Ja se perustuu Raamatun kohtaan, että älä syö vohlaa, joka on keitetty sen emon maidossa. Niin ei sitten ole laajentanut sen mitään lihaa ja mitään. Esimerkiksi jätskiä ei syödä siellä paljonkaan, vaan mehujäitä, koska jos on sattunut syömään lihaa, niin ei voi syödä jätskiä. Mä muistan, kuinka moneen tuntiin se nyt on. On useampaan tuntiin. Ja tämä on muuten tosi tarkka sääntö. Tästä ei niinku, tämä on kaikkein tiukimmin pidetty sääntö melkein sapatin lisäksi, mistä ne pitää kiinni. Ja minä sitten halunnut kajota tähän tiukkaan sääntöön erikoisesti. Ja sitten olen lukenut Raamatusta näin täällä heidän kanssaan erään Raamatun kohdan. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 18. luvun ja sitten jakeen 8. Ja hän siis Abraham otti voita ja maitoa sekä vasikan. Mitäs siinä oli? Voita ja maitoa ja vasikan. Ja pani ne heidän eteensä ja itse hän seisoi heidän luonansa puun alla sillä aikaa, kun he söivät. He söivät vielä. Herra ja enkelit söivät. Epäpyhää ruokaa. Perinnäissääntöjen mukaan. Kyllä ne on aina, kuulkaa, huulis oikeina tässä kohtaa. Ei voi olla. Ja tämäkin on Mooseksen laissa, siis toisin sanoen lainkirjassa, Toorassa. Ensimmäinen Mooseksen kirja. Sitten mä puhun usein heidän kanssa siitä, että minkälainen oli Daavidin, jota kunnioitetaan siellä, niin Daavidin jumalasuhde. Daavid kysyi Herralta ja Herra vastasi. Hän oli hyvin henkilökohtainen suhde Jumalaan. Hyvin samankaltainen kuin mikä meillä, eikö niin? Ja sitten kun ne katselee, minkälaiseen on sitten siellä Mea Shearimissä esimerkiksi ortodoksijuutalaisten asuinalueella elämä, niin sitä ei voi samana päivänä puhua sen, se järjestään kirkuu vastakkain, että ne eivät ole yhtään samanlaista. Ne vaan noudattaa pykälää pykälän jälkeen siellä kaikenlaisia pykäliä. mutta ei he koskaan todista henkilökohtaista yhteydestä Jumalaan millään tavalla. Ja mä oon sitten aina tuonut sen, että mitä tämä tämmöinen usko on, että Daavidilla oli ihan erilainen usko. Eikä he muuta voi kuin myöntää. Sitten vielä kannattaa tuoda sen, kuinka Jeesus esimerkiksi profetoi Jerusalemin kohtalosta ja juutalaisten paluusta omaan maahansa. Tästä usein kannattaa jopa aloittaa, koska se on niin tämän päivän asiaa heille ja heitä kiinnostaa. Se minullekin yksi, jonka kanssa olen ollut vähän kirjeenvaihdossa netin kautta, niin oikein, että mitä muuta Jeesus sanoi meistä? Mutta jokaistahan kiinnostaa, mitä minusta on sanottu. Eikö niin? Mitä muuta Jeesus sanoi meistä? Luukas 21-24, hän on se tärppi oikein, joka ratkaisee tämän koko kysymyksen myöskin Jerusalemista. Täällä sanotaan näin, Jeesus profetoi, että he siis juutalaiset kaatuvat miekan terään. Heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan. Siis Jeesus profetoi asioita, jotka sitten toteutuivat. Vuonna 70 jälkeen Kristuksen Jerusalemin temppeli hävitettiin ja verta oli niin paljon Jerusalemissa, että sitten oli kuulemma nilkkoihin asti kadut täyteen. Puut loppuivat Jerusalemin ympäristöstä, koska niin paljon ristiinnaulittiin juutalaisia puihin. Ja he orjakaupoissa hinnat romahtivat täydellisesti, koska juutalaisia orjia myytiin joka puolella maailmassa. Sitten vielä 135 jälkeen Kristuksen siinä toisessa kapinassa, jossa oli tämä kaveri, jonka jo mainitsi, joka voideltiin messiaaksi, niin vielä pahempi katastrofi. Ja silloin keisari Hadrianus määräsi vuonna 135, että juutalainen ei saa asua Jerusalemissa, eikä tulla edes näköetäisyydelle. Näin muuten seurakuntakin siellä joutui aika ongelmalliseen tilanteeseen. Siellähän oli ollut juutalaiskristillinen seurakunta, joka itse asiassa johti, niin kuin tiedätte siellä apostolien 15, niin siltä kysyttiin, se oli niin kuin se äitiseurakunta, aina kysyttiin neuvoa eri asioissa. Ja kun se sitten kaikki juutalaiset kerran karkotettiin sieltä, niin myöskin kristityt juutalaiset. Ei siinä roomalaiset mitään erotusta tehnyt. Niin seurakunta muuttui täysin kreikkalaisista koostuvaksi. Siellä asui vain kreikkalaisia sen jälkeen. Muuten siitä tuli sitten kristikunta aikamoisia ongelmia. Kaikki vinoumat alkoi sen jälkeen. Koska Raamattu sanoi, että opetus lähtee Jerusalemista. No, joka tapauksessa, kun lukee sitten tämän, niin pakkohan niin on myöntää, ja tämä on ihan hyvä lukea vaikka Tuvallakin, sen verran historiaa tuntee jokainen suomalainen, että juutalaiset on asunut kaikkiin kansojen seassa. Ja Jerusalemin oleva pakanain tallattavana uusi Raamatun käännös sanoo minusta paremmin muukalaisten, muistaakseni sanotaan tallattavana, siis ei-juutalaisten. Ja niinhän se oli. Sitten 2000 vuotta lähes, kunnes vuonna 1948 tämä Länsi-Jerusalem, eli Uusi Jerusalem, tuli juutalaisille, kun Israelin valtio perustettiin. Ja vuonna 1967, 6 päivän sodan jälkeen, koko Jerusalem palautui juutalaisten hallintaan. Mutta Jeesus ei voi vielä tulla, koska temppelialue on vielä islamilaisten itsehallintoalue, niin että tämä ei ole täysin toteutunut vielä, mutta tämä on näin pitkälle toteutunut. Tämä, jokainen juutalainen ymmärtää tämä asia enemmän kuin hyvin, kun tämä kohta vedetään peliin. Mä olettaisin, että se pikemminkin on näin päin, että kun seurakunta otetaan ylös, Siis nyt puhutaan siitä Jeesuksen tulemisesta, kun hän tulee kuninkaaksi israelilaisille. Eikä siitä, kun hän tempasee omansa tykönsä. Siinähän on määrätty ero ilmeisesti 7 vuotta. Mä olettaisin, että tämä on muuten antikristuksen se vipu, millä se vääntää sitten, että millä se saa juutalaiset puolelle. Että todennäköisesti käy niin, että kun uskovat on otettu ylös, niin se valo, mikä täällä maan päällä on, katoo. Antikristus saa vallan ja hän tekee sopimuksen juutalaisten kanssa, että temppelialue palautetaan ja sinne rakennetaan temppeli. Niinhän Paavali sanookin, että antikristus astuu Jumalan temppeliin ja ilmoittaa olevansa Jumala. Eikö niin? Eli kun nyt uutta temppeliä, sehän on jo muuten kaikki kalustukset ja kaikki tehty valmiiksi, ei muuta kuin rakentaisi, niin ei sitä kristittyjen kannata millään ilolla tervehtiä, vaan päinvastoin se on antikristuksen temppeli, mikä seuraavaksi rakennetaan. Okei. Ne on varastossa Jerusalemissa. Tiedetään. Kaikki on. Ei muuta kuin rakentaa. No, sitten muutama tällainen tärppikohta. Monelta mun pitää lopettaa. No niin, mä otan pari semmoista hyvin tärkeää kohtaa. Kysymys holokaustista. Siis tästä, kun Hitler ja natsit tappo 6 miljoonaa juutalaista, on valtava trauma juutalaisten keskuudessa. Sellainen trauma, että aikanaan näytettiin elokuvakin tässä, jossa juutalaiset siellä keskitysleirissä panivat oikeudenkäynnin Jumalaa vastaan. Siellä oli siis oikeudenkäynti Jumalaa vastaan, että miten Jumala on voinut tällaisen sallia tapahtua yleensä. Se on niin sensitiivinen asia, arkaluontoinen asia, että siinä kyllä pitää riisua kengät jalastansa, sillä se alueen pyhää maata, kun siitä keskustellaan, että siinä ei kannata kovin röyheesti mennä puhumaan mitään. Mä aina sanon, että en mä nyt varmaa vastausta voi tähän antaa, mutta kuitenkin on täällä Raamatussa sanottu, profetoitu jotain, joka voisi viitata tähän. 5 Mooses 31 ja 29. 5 Mooses 31-29. Sillä minä tiedän, että te minun kuoltuanne vaellatte kelvottomasti ja poikkeatte siltä tieltä, jonka minä käskin teidän vaeltaa. Sen tähden on onnettomuus kohtaava teitä aikojen lopulla. Siis se ei voi olla se onnettomuus, kun Nebukadnessar pani ne pakkosiirtolaisuuteen, eikä sekään kuin roomalaiset ajoivat heidät pakkosiirtolaisuuteen. Tämä on aikojen lopulla, ja me ollaan siinä nyt. Tämä voi viitata siihen, mutta olkaa hyvin varovaisia tässä kohtaa. Siis me kelataan takaisin, antikristuksen täytyy olla juutalainen. Hänen täytyy olla juutalainen. Sillä Raamattu sanoo, että Daan seisoo käärmeenä tiellä. Hän on Daanin sukukunnasta oleva juutalainen. Eikä hän muuten, jos hän olisi muslimi, niin saisi millään ensinkin muslimeita antamaan temppelialuetta Jerusalemin temppelin rakentamiseksi, eikä saisi juutalaisia myöskään puolelleen, sillä Jeesus sanoi, että toinen tulee omassa nimessään ja hänet te otatte vastaan. Siis Toi opetus on ehdottoman väärää. Oot saanut väärää informaatiota. Joo. TV7:lla voi olla hyviä ohjelmia ja voi olla vähän huonompiakin. Ettei sitä kannata ottaa ihan tosissaan. Raamatulla nämä asiat pitää katsoa. Ja Raamattu sanoo selvästi, että Antikristus on juutalainen. No sitten tämä nyt vähän sekoitti mun ajatukset jo. Niin, koska Antikristus ei nyt kuulu siihen, mistä me todistamme. Kysymys nimikristittyjen vihamielisestä suhtautumisesta juutalaisia kohtaan on käsiteltävä. Olin kerran kuolella merellä uimassa, niin mummot kysyivät juutalaisen mummo multa sukeutui keskustelu hebreaksi. Niin ne kysyivät multa, että onko mä juutalainen, koska mä puhuin sujuvasti hebreaa. Ja sujuvammin kuin heku oli Venäjältä tullut. Sanoin, että en ole. No kysyivät sitten, että mikä sinä sitten olet? Oletko ehkä katolinen? Katolisethan vainos meitä Espanjassa. Se heti vedettiin peliin. Minä sanoin, että en ole katolinen. Sitten ne sanoivat, no oletko ehkä kreikkalaisortodoksi? Nehän vainos meitä Ukrainassa 1800-luvulla. Siitä syntyi Amerikan juutalaisuus. Niin paljon juutalaisia. Silloin ne pakeni Amerikkaan nimenomaan. No sanoin, en ole kreikkalaisortodoksi. Sitten sanoin, ootko ehkä luterilainen? Lutherhan käski polttaa synagogat ja kaikkia ajaa maanpakoon juutalaiset ja niin edelleen. Ja niin muuten käski. Lutteri on nostettu semmoiselle jalustalle, että voi olla, että Lutteri alkuvuosina oli uskossakin, mutta loppuvuosina vuoren varmasti ei ollut. No siihen se neuvoi juuri. Se oli se hänen neuvonsa mukaan toimittu, mutta en mä nyt usko natsit kuitenkaan ollut mitään kiihko luterilaisiakaan. Ne oli lähinnä okkultisteja. Kyllä, kyllä, kyllä. Mutta ei kaikkialla maailmassa.
Pauli jatkaa.
Joo, mutta että Lutteri ei voi olla mikään auktoriteetti meille millään tavalla, koska hän oli antisemiitti vahvasti. No, mitenkä tämä, mä olin kerran yliopistolla ja puhuin sitten näistä aiheista vähän siellä luentoa, jouduin kajoamaan tähän kohtaan ja voi aina lukea roomalaiskirje 11 ja 28, jossa Paavali, jota vielä enemmän vihataan Israelissa kuin Jeesusta, koska Paavali irrotti heidät laista. Se oli se pahatikki. Niin täällä sanotaan näin 11.28. Evankeliumin kannalta he siis juutalaiset kyllä ovat vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden. Eli on aina painotettava, että te olette meille, Paavali kehottaa, Uusi testamentti kehottaa rakastamaan teitä.
Miten se jatkuisi sun story venäläisten naisten kanssa
rannalla? No, ai niin, en mä sitä kertonutkaan. No sitten, kun mä sanoin, että mä oon luterilainenkaan, niin ne sanoivat, mikä sä sitten oot. Ja jos mä olisin sanonut, että mä oon baptisti, niin ei se olisi niille mitään merkinyt. En olisi tiennyt edes, mikä se on. Mä sitten kaivoin semmoisen sanonan sieltä hebrean kielestä, että mä pyrin kaikin voimin olemaan goitsadik, vanhurskas pakana, joka uskoo Jeesukseen. Goitsadik, vanhurskas pakana. Siellä on niille oikein oma puisto vainojen museossa, missä ne kristityt, jotka auttoivat juutalaisia holokaustin aikana, niin ovat saaneet oman puun itse kukin. No niin, ei tietenkään kaikki ole siellä, mutta ne, jotka enemmän tekivät. Muun muassa tämä kuulema Oskar Sindlerin puu on siellä. Sindler nyt ei ollut uudesti syntynyt kristitty, mutta hänet nyt juutalaiset lukee kristityksi kuitenkin. Ja viimeiseksi tämä risti. Se on niin paha juttu juutalaisille, jos se on muslimeille paha, niin se on juutalaisille vielä pahempi. Koulukirjassa ei voi olla plusmerkkiä edes. Vaan siellä on näin, että yksi plus yksi on kaksi. Se ei saa ylittää tätä vaakaviivaa, jottei siitä tule risti. Mutta sinänsä mielenkiintoista, että jos piirtää kartalle sen, missä marssijärjestyksessä juutalaiset, israelilaiset meni luvattuun maahan, niin he kulkivat ristin muodostelemassa. Mutta se nyt ei heille sano mitään, ei sitä kannata käyttää kuin oma uskon vahvistukseksi. Risti on ystävä eikä vihollinen. Sitä täytyy tuoda esiin, että sen kautta synnit saa anteeksi yhtä lailla juutalainen kuin pakanakin ja siihen keskityttävä, ettei se mikään, niille on myös se ristiretket semmoinen. Se on suoraan sanottava, että nämä ristiretkeläiset oli perkeleestä. Ei ne mitään kunnon kristittyjä ollut yhtä vähän kuin ihminen on kommunisti, jos hänellä on valtava osakesalkku ja omistaa, on varsinainen kapitalisti itse asiassa. Venäläiset aina nauroi kuollakseen, kun ne kävi meillä kylässä, kun naapurissani asui kommunisti, jolla oli koko kadun valtavin talo. Hän oli ollut diplomaattina jossain ja kuului SKDL:ään, kommunistiseen puolueeseen, ja niin ne nauroi kuollakseen, että no selvä, niin ne meilläkin oli, ne sanoi aina, että kommunisteilla oli aina parhaat talot. Joo, mutta ei se toteuta kommunismia, eikä ihmistä voi sanoa kommunistiksi silloin, yhtä vähän kristityksi, jos hän käyttäytyy tällä lailla. Nyt kysymyksiä, jos on, niin siellä on veljellä heti.